Efirda Ozodlik radiosi Paragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 27-avgust. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda. Ahmadboyning xazinachisi uyidan 2 mashina pul musodara qilindi. Xorazmda yo'qolib qolgan 2 yoshli Zarifaning hamon daragi chiqmadi. Afg'oniston shimolida toliblar bilan janglar shiddatli tus olgani bois o'nlab maktablar yopildi. Ozod nazar, Ahmadboyning faoliyatiga hukumat nega jim qarab turdi? Shuningdek, bugungi dasturda o'tgan haftaning muhim voqealarini ham eslab o'tamiz. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Hurmat, dunyoda ne gap, olamda ne gap?
Demak, Sadriddin aka, dastlabki xabarlar Rossiya poytaxtidan. Rossiya poytaxti Moskvada mudhish yong'in, halok bo'lganlarni barchasi qirg'izistonlik mehnat muhojirlari. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, Moskvadagi tipografiya mahsulotlari saqlanadigan omborxonada ro'y bergan yong'inda halok bo'lgan 17 odamning barchasi qirg'izistonlik mehnat muhojirlaridir. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Moskva bo'limi rahbari Ilya Denisov yong'inga tez yonuvchan mahsulotlar saqlanadigan omborxonada buzuq chiroqdan foydalanilgani sabab bo'lganini aytdi. O'chiruvchilar yong'in ro'y bergan omborxonadan 16 odamning jasadini va yong'indan jarohat olgan yana 4 odamni chiqarishgan. Jarohatlanganlardan biri kasalxonada jon berdi. Demak, hammasi bo'lib 17 odam, barchasi qirg'izistonlik bo'lgan 17 odam halok bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, qirg'izistonlik mehnat muhojirlari shu omborxonada noqonuniy yashab kelgan. Hozirda Rossiya Tergov qo'mitasi tipografiya omborxonasidagi yong'in yuzasidan jinoyat ishi ochganini bildirdi. Dastlabki xabarlarga ko'ra, shu omborxonada yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmagan, u yerda o't o'chirish moslamalari ham bo'lmagan. Albatta, tekshiruv ishlari bu borada davom etmoqda. Italiyaning markaziy qismida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida halok bo'lganlar xotirasiga mamlakatda shanba kuni motam kuni deb e'lon qilingan. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, Italiya markaziy mintaqasida ro'y bergan zilziladan kamida 280 kishi halok bo'lgan, 400 dan ortiq odam yaralangan. Ayni paytda boshpanasiz qolgan minglab odam vaqtinchalik palatkalarga joylashtirilgan. Italiya bosh vaziri Matteo Ranzi zilziladan eng ko'p aziyat ko'rgan Amatirche shahrida motam tadbirlarida qatnashmoqda. Mazkur shaharda 200 dan ortiq odam zilzila oqibatida halok bo'ldi. Shahar butkul yer bilan yakson bo'ldi. Aloqa tizimlari jiddiy shikast yegan. 6.2 magnitudali zilzila 24-avgustga o'tar kechasi ro'y berdi. Endi Afg'onistonga o'tamiz. Tolibon jangarlari Afg'oniston janubidagi Pokiston bilan chegaradosh Paktiyo viloyatining Enhel tumanini ishg'ol etdi. 26 avgust kuni Tolibon jangarlari Afg'on xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuvlar ortidan tumanga bostirib borganlar. Paktiyo viloyati hokimining matbuot vakili Naqibullo Atal tumanni Tolibon ishg'ol etganini tasdiqladi. Janob Atalga ko'ra, hukumat kuchlari Tolibon jangarlariga jiddiy qarshilik ko'rsatgan, janglarda 5 hukumat askari halok bo'lgan. Paktiyo viloyatining Yonihel tumani hokimi Rahmon Solamol Afg'onistonning markaziy hukumati qo'shimcha kuch jo'natmagani uchun tuman Tolibonga boy berilganini ta'kidladi. Janob Solomonga ko'ra, Tolibon tumanni ishg'ol etgach, hokimiyat idoralari va tuman mulozimlarining uylariga o't qo'ygan. 5 kun avval Tolibon Afg'onistonning yana bir strategik mintaqasi hisoblangan Kunduz viloyatining Xonobod tumanini ishg'ol etgan edi. Fransiya oliy ma'muriy sudi musulmon ayollarning avrotini berkituvchi Burkinida dengiz qirg'oqlarida cho'milishga qo'yilgan taqiqni bekor qildi. Oliy ma'muriy sud mazkur taqiqni Fransiya qonunchiligiga zid deb topgan. Mazkur taqiq yuzasidan inson huquqlari himoya qilish xalqaro ligasi Oliy sudga shikoyat qilgan edi. Eslatamiz, o'tgan oy boshlarida Fransiyaning Kan shahri va boshqa shahri sohillarida ayollarning burkini, ya'ni musulmon ayollarning cho'milish kiyimida ko'rinishlari taqiqlangandi. Shundan so'ng Fransiyaning kamida 30 ta shahrida shunday taqiq joriy qilindi. Taqiqni buzganlar 38 yevrolik jarimaga tortilish haqida ogohlantirdi. Bunday qaror xavfsizlik hamda jamoat tartibini saqlash maqsadida qabul qilingani bildirildi. Inson huquqlari faollariga ko'ra, oxirgi 2 hafta ichida qirg'oqda Burkinida paydo bo'lgani uchun 15 dan ziyod ayol jarimaga tortilgan. Burkini islomiy shariat qonunlariga muvofiq ayolning avrotini yopuvchi cho'milish libosi hisoblanadi. Burkini radikal islomchilarning bir qancha hujumlardan aziyat ko'rgan aholi orasida g'avg'o keltirib chiqarishi mumkin deya Fransiyaning ayrim shaharlarida bunday alfozda cho'milishga taqiq joriy etilgan edi. Fransiyaning Nitsa shahridagi o'tgan oyga terror hujumi ortidan mamlakatda xavfsizlik choralari eng yuqori darajaga ko'tarilgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Xorazm viloyatining Xonqa tumani ichki ishlar bo'limi rasmiylari 23 avgust kuni yo'qolgan 2 yoshli Zarifa Xo'ja Niyozovani ko'rgan bilganlardan ma'lumot berishni so'ramoqda. Yirik miqdorda suyunchi pul ham va'da qilmoqda. Xorazm militsiyasi qizni 5 kundan buyon qidirmoqda, lekin hanuz Zarifani daraga chiqqani yo'q. Xorazm ichki ishlar boshqarmasi Xonqalik qizaloqni qidirish ishlari davom etayotgani, uni ko'rgan bilganlar mahalliy militsiyaning 226-37-10 telefoniga qo'ng'iroq qilishlari lozimligini e'lon qilgan. Qizchaning fotosurati internetdagi sahifamizda ham osig'lib turibdi.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz kunning muhim mavzular bilan davom etadi. O'zbekiston huquq tizimlari chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyev moliyaviy piramidasini tergov qilish davomida uning Izzat ismli xazinachisi uyidan ko'p miqdordagi naqd pul va valyutani musodara qildi. Toshkent viloyati huquq idorasidagi ozodlik manbasi bu xabarni tasdiqlar ekan, yashirilgan pullar 4 metr chuqurlikda maxsus qurilgan bunkerdan topilganini aytdi. Moliyaviy piramida tuzganlikda ayblanayotgan chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunovning xazinachisi bo'lgan Izzatning uyiga Toshkentdan yuborilgan maxsus guruh Chinozga 26 avgust kuni kelgan. Voqeaga guvoh bo'lgan chinozlik manbaning aytishicha, militsiya xodimlari uyini o'rab olgan va hech kimni u yerga yaqinlashtirmagan. Izzat kassirning uyidan kecha rosa ko'p pul topishdi. Uni ikkita Isuzu mashinasiga yuklashayotganini uzoqdan ko'rdik. Aytishlaricha, Izzat kassir uyida pul saqlash uchun qurgan maxsus bunker 4 metr chuqurlikda ekan. Ana o'sha yerdan topishibdi, dedi chinozlik manba. Toshkent viloyati huquq idoralari